Sveiki, mėly klausytojai, prisijungę prie Marijos radio laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas ir vienas šitos laidos vedėjų. Keliaujam per pradžios knygą. Jeigu esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radio svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Pabandysim, kaip minėjau, tarti pradžios knygos 26 skyrių apie Izaoko situaciją. Jeigu, kaip minėjau, kažką esat praleidę, tai galite dar užgriebti tai. Garso pavidalu nurodytose šaltiniuose dabar skaitysiu kelias eilutes. Penkias pirmiausia, pažiūrėsim, kas ten dedasi ir po to pabandysim judėti iki pat skyriaus pabaigos. Pradžios knyga 26 skyrius nuo pirmos eilutės. Krašte kilo badas, skirtingas nuo ankstesnio bado kilusio Abraomo dienomis, ir Izaokas išsikėlė į Gerarą pas filistinų karalių Abimelechą. Viešpats buvo jam pasirodęs ir sakęs, neik į Egiptą, įsikur krašte, kurį tau nurodysiu. Gyvenk tame krašte kaip ateivis. Aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave. Tau ir tavo palikonėms atiduosiu visus šiuos kraštus, įdant įvykdyčių priesaiką duotą tavo tėvui Abraomui. Aš padarysiu tavo palikonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės. Atiduosiu visus šiuos kraštus tavo palikonims, įdant visos tautos per tavo palikonis gautų palaiminimą dėl to, kad Abraomas pakluso mano balsui ir vykdė, ką buvau jam paliepęs – įsakymus, nuostatus ir įstatymus. Tai pradėkim lukštenti dabar nuo pradžių. Abimelechas ne pirmą kartą susiduriam su šituo vardu, jis prieš tai ir su Abraomu dalyvavo įvairiuose santykiuose, tai kaip čia yra dabar tas pats, ne tas pats žmogus ir kaip reikėtų narplioti tą situaciją?
Iš tikrųjų, atrodo, vardas yra tas pats, bet tyrėjai pastebi, kad tai labiau yra būdingas labiau valdovo, vietinio karaliaus titulas. Abimelechas reikštų ne visiškai tikrybinį vardą, bet reikštų panašiai kaip faraonas arba gali būti kai kuriuose kultūrose tam tikras vardas, kuris jau kitam asmenį, bet yra sutinkamas, tai visiškai nereiškia, kad mes turim identiškai tą patį asmenį.
Kitaip tariant, tai gali būti netikrinis vardas, bet gali būti pareigos arba titulas nurodytas.
Jo, duotu atveju, sakykim, dažnai tose kultūrose būdavo, kad jis gali būti ir vardas, ar ne, bet jisai patampa ir tuo ofiso pavadinimu. Ir beje, čia mes vėl sutinkam panašią situaciją, ar ne, kuri buvo sutinkama su Abraomu. Tai čia autorius pabrėžė, kad čia kitas badas, bet Abraomas irgi išgyveno badą, kuriame reikėjo kažką daryti. Ir iš principo Izaoko gyvenimas, ką mes pastebėsim, labai nedaug jam skirta dėmesio praktiškai, bet šitas skyrius, galima pasakyti, kokybiškai. Jame mes matysim, kad jis patenka į identiškas arba labai labai artimas situacijas, į kurias pateko Abraomas. Mhm. Tai pagrindinė idėja yra kaip tėvas ir sūnus, ar ne sūnus gyvena tokį pat gyvenimą kaip tėvas, nors neidentiška ir sureaguoja ne visur taip pat, bet viena iš žinios, turinio prasme, kurią mes turim gauti, yra tai, kad jis seka tėvo pėdomis, ar ne? Yra toks tėvo kopija. Ir pat šitas badas irgi tai yra viena iš tų situacijų, į kurią pateko jisai panaši kaip jo tėvas.
Ir po to dar tų panašių situacijų, kaip minėjote, jau bus. Dabar padarys Dievas tai, ką buvo pažadėjęs Abraomui, įdant visos tautos per tavo palikonis gautų palaiminimą, kaip sako Viešpats, dėl to, kad Abraomas pakluso mano balsu ir vykdė, ką buvo jam paliepęs.
Tai dar iki tos eilutės, pažiūrėkime, antroji eilutė yra labai, irgi kertinis dalykas, kuris sako, įsikur krašte, kurį tau nurodysim. Mm. Iš principo, ką mes čia turim? Mes turim badą ir natūraliai reakcija yra tai, kad kol yra badas, tau reikia pasišalinti iš to krašto, kažkur laikinai apsistot. Jis keliauja pro filistinų kraštą, iš esmės jis juda akivaizdžiai link Egipto. Mhm. Ne? Panašiai kaip jo tėvas judėjo link Egipto. Ir ten jis išgirsta Dievą sakant, neik į Egiptą. Reiškia, jis yra pakeliui į Egiptą. Dievas sako, neik. Ir čia nėra taip paprasta. Todėl, kad jis vedasi galvijus. Jeigu tu liksi ilgiau negu dera, ar ne, ir kraštai yra badas, tai duotu atveju visi tavo galvijai išmirs. Mm. Tai čia toks yra labai rizikingas dalykas. Jis rizikuoja mirtimi, galima pasakyti, visos savo šeimos išmirimu, nes būtina laiku pasišalinti, nes nespėsi, nuo bado numirsi. Ir Dievas jam sako, lik krašte. Tai likimas krašte yra labai didelė kaina, nes tai yra badas ir bandos. Ir štai čia yra mums šiek tiek kertinis žodis, krašte, kurį tau nurodysiu. Keturis skyrius atgal mes skaitėme istoriją, kai Abraomas vedė savo sūnų Izaoką aukoti. Kaip Dievas jį kreipėsi? Eik ant kalno, kurį aš tau nurodysiu. Vėl ta pati frazė, kurį aš tau nurodysiu. Ir čia yra sąskambis, kad Dievas tai žodžiais pasako, kad pats Izaokas tuo pasilikimu lieka auka. Vat jau rabinistiniai aiškinimai parodo, kad aukos nebuvo galima išnešti iš šventyklos. Jeigu jinai yra auka, tu jos negali išnešti, jinai turi likti šventykloje. Ir kai Abromas paukoja Izaoką, jisai tapo auka ir turėjo likti auka. Ir šiuo atveju jisai aukoja save, pasikliaudamas dievu, neidamas su bandomis į tarytumį saugesnį kraštą, likdamas krašte, kur yra badas, rizikuoja savimi kaip auka, kaip gyvoja auka. Tai va čia yra jo išbandymas. Kaip Dievas išbandė tėvą, ar tu paukosi visą, ką turi, tai šiuo atveju Dievo prašymas lik krašte, kurį nurodysiu, va taip tiksliai šitam krašte, kai atrodo tikrai ne čia reikėtų likti, yra Izaoko išbandymas. Mhm. Tai čia jis yra tarytum nutapytas kaip ta gyvoja auka, sūnus, kuris paukoja save.
Bet dabar palaiminimą gauna sūnus ir po to per tą visą Abromo šeimą ir toliau visą žmoniją dėl to, kad Abromas pakluso Dievo balsui ir vykdė viską, ką buvo paliepęs. Ir yra trys dalykai nurodyti sakymai, nuostatai ir įstatymai. Nežinau, čia yra svarbu, kad šitie trys skirtingi dalykai, bet jo, kaip išeina taip, kad dabar jisai gauna tą palaiminimą dėl to, kad tėvas buvo paklusnus.
Iš tikrųjų, taip, čia pirmą kartą mes susitinkam tokią darinį, kad klausė vienas, o naudą gauna kitas. Ir jau judaizme arba rabinistinėm aiškinime yra šita vieta, sakykime, jinai yra akivaizdžiai, sakykime, formuoja tam tikrą mokymą apie, jie taip sako, zehut avot, tai yra tėvų nuopelnai, protėvių nuopelnai, nuopelnų lobynas, kuriame tu sudalyvauji. Va, mum krikščionims, akivaizdu, kad mes sudalyvaujam Kristos nuopelnose, kaip mes bežiūrėtume, bet jo klusnumas pelno mums visiems malonę. Ir čia yra klausimas, kokiu būdu, iš principo, vienas žmogus gali sudalyvauti kito žmogaus kažkokiam tai nuopelne, ką jis bereikštų. Va, ir, pirmiausia, yra kažkoks natūralus sudalyvavimas. Pavyzdžiui, mes kiekvienas, kai gimstame savo šeimose, mes negimstame į absoliutų nulį, mes gimstame į gerovę, kurią pelnė mūsų tėvai. Tačiau ta gerovė yra duodama mums tam, kad mes irgi perduotume savo vaikam, galėtume kažką auginti ir tą meilę, kurią mes gauname, dovanai mes ją kažkam duotume. Ar ne? Pagrindinis tikslas yra ne tai, kad aš gaunu, bet gaunu, kad duočiau. Tai šiuo atveju idėja yra nuopelno, kad šeimos narys gauna. Jeigu vienas šeimos narys kažką padarė gero, kitas šeimos narys gali gauti palankumą kylantį iš to gero.
Bet ir atvirkščiai.
Ir atvirkščiai. Kaip šeimos narys, pavyzdžiui, lygiai taip pat mūsų valstybė, jeigu tarptautiniai politikai elgtųsi netinkamai, sankcijos įtakotų mus visus. Ar ne? Tai tokiu atveju mes esam susieti bendruomeninių ryšių. Žmonija pati yra susieta ryšių ir jeigu Kristus yra žmogus, vienas mūsų, todėl jo klusnumas tenka visiems. Vasme, Dievas yra palankus visai žmonijai dėl vieno žmogaus klusnumo. Tai va tas sandorinis arba bendruomeninis ryšys, šeimos ryšys yra paaiškinima, kodėl vieno nuopelnai gali tekti kitam. Arba yra biblinė garsi istorija apie Dovydą, kuris turėjo gerą draugą Nataną, ar ne? Natanui mirus, jis parodo gerumą nebe Natano, jo, sakykime, giminaičiui. Ir parodo, kad dėl Natano aš buvau geras giminaičiui. Tai va čia yra idėja, ar ne, iš kurios jau galima toliau vesti tam tikras tikėjimo tiesas. Bet pats principas, kad šeimoje vieno žmogaus nuopelnai jie persiduoda kitiems. Ir va, kaip mes matom, dėl to, kad Abromas klausė, Dievas laimina Izaoką. Čia, aišku, irgi reiktų pabrėžti žodį nuopelnai, jisai tikrai yra nekasdieninis, tai jokių būdų nėra atlyginimas. Nes griežtąja prasme, joks kūrinys negali padaryti kažko, kas Dievą padarytų skolingą. Yra, akivaizdus dalykas, nes panašiai kaip jeigu vaikas prašo mamos, mama, duokom pinigų, aš broliui noriu nupirkti dovaną, tai mama, kad ir džiaugiasi, bet duodama pinigus, jinai niekaip negali dėl to savo vaiko veiksmo tapti skolinga. Ne? Bet ji gali apsidžiaugti, kad vaikas jos dovanotus pinigus panaudoja savo broliui kažką gero nupirkti ir tokiu atveju tarytum jis laimi arba pelno jos palankumą, bet neužsidirba. Nes užsidirbimas būtų kažkas, kas yra griežtąja prasme daro skolingą. Dievo niekaip skolingo nepadarysi. Mes esam kūriniai ir viską esam gavę, esam skolingi. Bet yra tam tikras įvertinimas veiksmo, kur yra, teisingumas sako, gera tai pagirti arba teisinga tai papeikti. Tai va šitas nuopelnas yra ne kaip atlyginimas, bet kaip reakcija į veiksmą, palankumą arba kaip palanki reakcija arba priešingai, kaip neigiama reakcija. Tai va čia mes sutinkam tą nuopelnų lobyną, tėvų nuopelnus, pačią idėją, kad Abromo klusnumas pelno sūnui palaiminimą, bet ne tam, kad jis pasibaigtų, bet kad sūnus įgavęs vėl tuo pačiu Abraomo elgesiu pasižymėtų ir toliau splistų. Reiškia, tai yra tam, meilė duodama tau, kad tu taip pat mylėtum. Ar ne? Čia idėja. Dabar dėl antros dalies, kuri irgi yra labai įdomi teologiškai, nešiame mes sutinkam tarytum tris įstatymo skirsnius. Ir kaip čia lietuviškai įsakymai, nuostatai ir įstatymai, iš tikrųjų toks skirstymas atsiranda vėliau, atsirandant jau Mozės įstatymui, tačiau paradoksalu, dabar mes jo neturim. Ir viena vertus, na, rabinistinis toks aiškinimas, kuris labai akcentuoja įstatymo vertę, sako, kad šitą eilutę įrodo, kad Abraomas galbūt turėjo įstatymą kažkokioj kitoj formai, žodinį ar kitoj, ir jis nors ir neturėjo kaip Mozės įstatymo, bet pagal jį vis tiek gyveno, jį kažkaip suvokė ir žinojo. Na, bet vis tik keistas toks argumentas, nes mes matėm, kad jis pavaišina angelus ar patį dievą pienu su mėsa, reiškia, jis nesilaiko košer, niekur neskaitom, kad jis laikytųsi šabą kažkaip išvestų, Jokūbas ves dvi seseris, įstatymas tą draudžia ir panašiai. Patriarchų gyvenime akivaizdžiai yra moraliniai standartai, bet jeigu mes kalbam apie tą švenčių šventimą arba drabužių maisto dalykus, tai jų lyg nesutinkame. Tai kokiu būdu Dievas gali sakyti, jis laikėsi tų įsakymų, nuostatų ir įstatymų, ypač jie dar nebuvo duoti ir panašu, kad iš to, ką mes skaitom, nėra to laikymosi. Turbūt čia yra idėja, yra tai, kad tai, ką Apaštalas Paulius romiečiam laiške pasakys, kad meilė yra įstatymo išpildymas. Žodis išpildymas graikiškai reiškia plenero, tai yra pripildyti iki viršaus, tai yra padaryti tai pilna, ar ne? Kartais vertimas sako įvykdymas, tai ne visiškai ta prasme, tai yra išpildymas pasiekti to tikslą, galutinai pasiekti tikslą. Reiškia, visi įstatymai turi kažkokį tikslą ir mylėdami, nors mes nebūtinai padarome tiksliai, kas mums liepta, bet mes pasiekėme tą tikslą, kurio mus mokė ir kurio link vedė šitie įstatymai. Todėl, jei Abraomas gyveno meilė, Dievas galėjo pasakyti, kad jis išpildė įsakymus, nuostatus ir įstatymus, kuriuos dar Mozė duos, bet Abraomi jie yra išpildę.
Nu, ir Jėzus sutraukė visą įstatymą ir pranašus į tai, kad mylėti Dievą ir mylėti artimą. Bet yra dar kita vieta, juk yra taip pat parašyta, kad Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tai kad ne tik tas meilės momentas, bet kad patikėjo, kitaip tariant, pasitikėjo tada Dievu ir darė tai, ką jisai sakė.
Tai du dalykai. Tikėjimas jam yra skaitomas lyg įstatymų įvykdymas, bet taip pat meilė yra įstatymų išpildymas. Ar ne? Tai duoto atveju mes turim abu tos nuostatus ir pilnai gali būti, kad mes galim taip skaityti, jog Dievas, apžvelgdamas Abraomo gyvenimą, jį pasakė įvykdžius įstatymus, bet įvykdžius ne jų, na, procedūrinė.
Ne tai, kad yra surašyti tiksliai, va tiek ir reikia taip padaryti dabar ten per šabą, tiek nuėjus iš žingsnių arba nenuėjus ir taip toliau, bet kad jo tas meilės gyvenimas, jisai...
Meilės gyvenimas, nes mes matėm jo ir pasiaukojimą dėl Loto atžvilgių ir negodumas ir nusileidimas savo teisinį reikalavimas, jis akivaizdžiai gyveno kalno pamokslo vertybėmis.
Ir tada Jėzus taip ir kritikuoja tos religinius lyderius savo dienų, kad sako, jūs važiūrite tos raidės įstatymo, bet esmės tai jūs nepagaunat ir tada viskas apsiverčia,
o pas jį tarytum yra esmė ir Dievas pilnai galėjo pasakyti, kad jis net ir mažiausius įvykdydamas.
Nes įstatymas jisgi turėjo būti kaip tas pedagogas, jisai mokytojas, jisai moko, kaip reikėtų tą meilės įsakymą galiausiai išgyventi, o ne tai tiesiog, kad prisirišti prie to. Gerai, tai bandom dar skaityti nuo 6 iki 11 eilutės. Todėl Izaokas ir apsigyveno Gerare. Kai vietiniai vyrai imdavo teirautis apie jo žmoną, jis sakydavo, ji mano sesuo. Mat jis baiminosi sakyti mano žmona, manydama sau, šie vietiniai vyrai gali mane užmušti dėl Rebekos, nes jis tokia graži. Atsitiko taip, kad jam ten ilgesnį laiką pagyvenus, karalius Abimelechas kartą, žiūrėdamas pro langą, pamatė įglamonėjant savo žmoną Rebeką. Abimelechas pasišaukė Izaoką ir tarė, tikrai tavo žmona. Kodėl tu atsakei į mano sesuo? Izaokas jam atsakė, todėl, kad maniau per ją galys netekti gyvybės. O Abimelechas tarė, ką tu padarei? Kas nors iš žmonių galėjo su tavo žmona sugulti ir tu būtum užtraukęs mums kaltę. Todėl Abimelechas įspėjo visus žmonės, tardamas, kas užgautų šį vyrą ar jo žmoną, tas bus nubaustas mirtimi. Du momentai, vienas, atrodo, kažkur girdėta istorija, vos ne, lygiai taip pat.
Du kartus mes skaitėm. Bet skirtumas yra, šį kartą Rebekos pastebėk nieks nespėja paimti. Anose istorijose jau Sara buvo harema paimta, čia yra nesuspėta paimti.
Taip. Šitas vienas momentas, o kitas vėlgi yra įdomu tai, kad tarsi padarė blogį Izaokas, bet Abimelechas skusdamasis, jis sako, žiūrėk, tu mums galėjai ištraukti kaltę. Ir jam negrasina nieko Rebekai, bet sako, kad žmonėms bus blogai, jeigu kažką jie toliau padarys. Kaip ir pyksta ant Izaoko, bet tarsi jam nėra jokių nei sankcijų, nei bausmės už tai yra tik tai tiek, kad, nu, kodėl tu taip darai, dabar tu mums gali kaltę užtraukti. Ir tarsi ta galiausiai bausmė gali ištikti pačius juos.
Bet jis įspėja, kad kas užgautų šį vyrą, ar ne, jis apsaugo savo žodžiu, reiškia. Bet panašu, kad Izaoko gudrumas, nu, jis elgiasi gudriai, ta prasme, kad strategija paprasta. Jeigu jis yra brolis, tai dėl vedybų turėtų prasidėti derybos, o derybos, mes jau kaip dabar matom, gali labai užtrukti. Iš politinių įvykių, tai lygiai taip pat tos derybos dėl vestuvių ir tokio atveju Izaokas, na, strategavo per tą užtrukimą, jis galėtų, na, sakykime, išgyventi badą ir vėliau pajudėti.
O negali būti galima ir ta populiariausia tikriausiai interpretacija, kad kiek yra tekę girdėti, kad jis tiesiog bailys yra. Savo kailį bando sveikai išnešti žmonos sąskaitą, kaip ir Abraomas.
Duotų atveju, kad jis bijo, nu, negali pasakyti, kad jeigu žmogus bijo, yra bailys. Ar ne? Šiuo atveju, nu, panašu, kad grėsmė kažkokia buvo, jis nebuvo, kad
Ne dėl to, kad jisai tiesiog bijo, bet kad jisai tada renkasi ne save statyti pavojų, bet savo žmoną, tarsi.
Vadinkim, nežinau. Čia, ta prasme, iš teksto galime vienaip ir kitaip žiūrėti, bet tas problema, apie kurią autoris kartais mums kalba, yra tai, kad Jėva ir Adomas, kaip jie suklumpa? Jie suklumpa per savo pasitikėjimą tuo gudrumu gyventi yra labai gudri. Ir laikoma, kad rytum tas gudrumas yra kelias į tikrą išmintį, bet iš tikrųjų jis netveda, jis atveda į nuogumą ir išvarimą iš sodo. Tai panašu, kad jis tarytum pasitiki savo gudrumu, kad jis galys apsaugoti ir save, ir žmoną.
Kitaip tariant, čia nėra pateisinimas, ta prasme, Izaoko, kad jisai turėjo kažkokią strategiją, nebūtinai jis čia bandė kažką blogo padaryti, bet vis dėlto jis sudėjo viltis visiškai ne į tą vietą, kur reikėjo.
Čia tarytum Izaoko strategija nesuveikė, jis tarytum mano, kad galys viską pasiekti per gudrumą, bet paaiškėja, kad jis negali to pasiekti per gudrumą. Būtent, na, sakykim, palaiminimas ateina per silpnumą, nes vat sekančiai lūtį mes skaitysim, kad jis sėjo, ar ne, ir susilaukė šimteriopo derliaus. Iš principo, bado metu sėti yra, na, neverta sėti, nes nieks neužaugs, yra badas, ar ne, sausra. Tai kam sėti, jau geriau valgyti, ar ne, tai yra toks tarytum labai labai rizikingas veiksmas.
Plius laukti reikia labai ilgai, per naktį neišauga.
Ne, tai duotų atveju, tai yra, tu turi sėdamas kažko labai pasitikėti, kad tau pavyks.
Ir bandom tada skaityti nuo 12 eilutės iki skyriaus pabaigos. Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė šimteriopo derliaus. Viešpats laimino jį ir žmogus praturtėjo. Jam vis labiau ir labiau sekėsi. Jis tapo labai turtingas, įsigijo tiek avių bei galvijų kaimenių ir tokį gausią šeimyną, kad filistinai jam pavydėjo. Užpildami žemėmis filistinai buvo užvertę visus šulinius, kuriuos iškasė jo tėvo tarnai Abraomo dienomis. Ir Abimelechas sakė Izaokui, pasitrauk nuo mūsų, nes pasidarei daug stipresnis už mus. Todėl Izaokas iš ten pasitraukė. Pasistatė palapinės Geraro slėnį ir ten apsigyveno. Izaokas atnaujino šulinius, iškastus jo tėvo Abraomo dienomis. Filistinai juos buvo užvertę po Abraomo mirties ir davė jiems tuos pačius vardus, kuriais buvo juos pavadinęs tėvas. Bet kai Izaoko tarnai, kasdami tame slėnį, aptiko šaltinio vandens šulinį, Geraro kerdžiai susiginčia su Izaoko kerdžiai sakydami tas vanduo mūsų, todėl jis pavadino tą šulinį Eseko vardu, kadangi ten jie su juo ginčijosi. Po to jie iškasė kitą šulinį ir dėl jo susiginčijo. Už tai jį pavadino Sitna. Komentaras yra toks, kad Eseko vardas reiškia ginčas, o Sitna trukdymas. Jis iš ten išsikėlė ir išsikasė dar vieną šulinį. Dėl jo jie nebesiginčijo, užtat pavadino jį Rehobotais, sakydamas, šį kartą viešpats davė mums šiame krašte apšiai vietos daugintis. Iš čia jis nukeliavo į Beršebą. Tą pačią naktį pasirodė jam viešpats ir tarė, aš esu tavo tėvo Abraomo dievas, nebijok, nes aš esu su tavimi. Laiminsiu tave ir padauginsiu tavo palikuonis dėl savo tarno Abraomo. Tenai jis pastatė augurą ir šaukės viešpatės. Ten pasistatė ir palapinę, ten Izaoko tarnai ėmė kasti šulinį. Ir Abimelechas atėjo pas jį iš Geraro su savo patarėju Achuzatu bei kariuomenės vadu Picholu. Izaokas paklausė jų, ko atėjote pas mane, jei manęs nekenčiate ir atstumėte nuo savęs. Jie atsakė, dabar mes aiškiai matome, kad viešpats buvo su tavimi, todėl siūlome sudaryti sutartį su priesaika tarp mūsų abiejų, tarp tavęs ir mūsų. Sudarykime sandorą, kad tu nedarytum mums nieko piktą lygį, kaip mes tavęs neužgavome. Visada su tavimi tik gerai elgiamės ir leidome tau iškeliauti taikingai. Nuo dabar būk viešpatės palaimintasis. Jis iškėlė jiems vaišės, jį valgė ir gėrė. Jį tai jie pakilo anksti ir prisiekė vienas kitam. Tuomet Izaokas su jais atsisveikino ir jie išsiskyrė taikiai. Atsitiko taip, kad tą pačią dieną Izaoko tarnai atėjo pas jį su žinia apie jų iškastą šulinį ir pranešė jam, radome vandens. Jis pavadino jį Šibą, todėl iki šios dienos ir miesto vardas yra Beršeba. Ezavas buvo 40 metais, kai vedė Berio Hidito dukterį Juditą iš Elono ir Elono Hetito dukterį Basmatą. Jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą. Nemažai dalykų čia yra kaip ir įprastai biblinėme tekste, dabar kai Izaokas jau atlieka tą tikėjimo veiksmą, sėja, susilaukė šimteriopo derliaus tais pačiais metais, bado metu, jam vis labiau sekėsi, jau gausėja šeimynai ir galvijai ir po to Filistinai sako, kad pasitrauk, nes pasidarei už mus daug stipresnis. Abimelechas konkrečiai sako tai. Primena iškart jau vėlesnė ženklį istoriją, kai faraonas sako izraeliečiams, nesako, jisai neleidžia jiems pasitraukti, bet primena tą vietą, kad sako, žiūrėk, kiek padaugėjo dabar žydų mūsų, judėjų mūsų krašte ir išsigando, kad jie dabar tapo stipresni. Tai šitas momentas kaip ir panašus, po to tik skiriasi išdava.
Panašus tas įtampa, kad yra kažkam nepatinka tas palaiminimas, ar ne, jis yra agresyviai nusiteikęs to palaiminimu. Vietoj to, kad jungtusi, jis tarytum pavydį, ar ne. Pavydas neleidžia tau paveldėti. Juk istorija baigėsi to, kad vėliau jie pakeičia poziciją ir apsijungia, ar ne, ir tada jie irgi tampa prisijungia prie Izoko šeimos, jie tampa palaiminti, bet iki tol jie stumia lauk.
Bet čia galėtume įmatyti tą galbūt tokį dvasinį maištą irgi, kai kuris jau tų dvasinių būtybių yra sukilimas, ar ne prieš tai, kad iš pavydo būtent tai, kad Dievas duoda viską tarsi, bet neužtenka ir nesinori prie to prisijungti, norisi pačiam. Jo, ir tada čia labai panaši tokia situacija, bet vis dėlto atrodo, kad pabaigoje šito epizodo kažkoks nuolankumas vis tiek pasirodo tų filistinų širdys.
Mes matom, kad tautos, tai yra simbolizmas tų kitų tautų, kad jos tampa palaimintos per Izoką, nes Dievas ką kalba, kad tu būsi palaimintas ir per tave palaiminsiu visas tautas. Tai vat čia yra tarytum, kai jie sudaro sandorą, ar ne, mes matom tą, to palaiminimo nuo pirmąjį veikimą. Beje, vat šuliniai, kur mes sutinkam pirmąją versmę, sutinkam Edeno sode. Tai buvo versmė, kuri įskyla į keturias upes ir, na, žydams buvo aišku, kur versmės yra. Šventyklos yra versmė, ten teka upelis, ar ne, kuris gavina. Ir kai jie mato šulinį, labai dažnai jiems tai yra tos Edeno vietos, tai yra šventyklos vieta. Ir čia yra įdomu, kad iš tikrųjų buvo du kartus šulinis pastatytas, užverstas, atstatytas ir paskui trečias jau niekada nebuvo užverstas. Tai žydams yra va tos dvi šventyklos ir jie laukia trečios. Mes, krikščionys, matom, kad Kristaus asmuo ir yra gyvoji šventykla, tas trečiasis šulinys, kuris jau nebus užverstas ir jis visom tautom, tarytum tada, kai ateina filistinai pas Izaoką, tarytum, tai reiškia, visi žmonės susijungia. Mes matom tokį va prototipą, tos gyvybės vandens, nes Jėzus save vadina ir gyvybės vandeniu, ir ta tikra šventykla, iš kurio teka upės, ar ne, sako, tas, kas mane tik iš to vidaus tekės tos gyvenimo upės, ar ne, jisai save pavadina šitą gyvą šventyklą. Bet čia yra va tos šventyklos pirmos, antros ir tos paskutinės vaizdas, ar ne, to šulinio, kaip ir pranašavimas apie Mesiją, kuris taps gyvą šventykla visiems.
O kam vartyti tos šulinius? Vartyti, atkasinėti?
Duotų atveju, tai čia sunku paaiškinti, sakykime, jie pretekstus rasdavo ten rabinistiniuose aiškinimuose, neva tai vienas buvo dėl ginčios, kad tas upelio vanduo yra, upelis jų, todėl šulinius irgi jų, nes iš to upelio, nu, tarytum, jie kėlė tą ginčą. Iš kitų atveju, jie sakė, kad tu panaudoji ten jų kažkokius sutvirtinimus, reiškia, jiem reikia tų akmenų, nes ten yra statybinė medžiaga, reiškia, tą reikia pasiimti. Nu, tai jie sugalvoda gal tuos, sakykime, pretekstus, o realiai tam, kas turi bandas, tai šulinys yra na, gyvybės klausimas, tai šiuo atveju jie tiesiog bandė kovoti su jo gerove. Tikrasis motyvas buvo pavydas, beje ir Kristus išduotas buvo iš pavydo. Tai čia šiuo atveju mes matom pavydą, paslėptą po kažkokiais tai pretekstais, tačiau istorija baigėsi, kad va, trečiasis šulinys, kada Izaokas ir atleidžia, susitaiko, staiga jam sėkmė, ar ne, jis atkasa šulinį, kuris nebus užverstas, reiškia šulinys, kuris, kaip Jėzus sako, kai mane pakels aukštyn, aš patrauksiu prie savęs visus, ar ne, tas neužverstas šulinys.
23 tai parašyta, kaip viešpas pasirodo Izaokui tą pačią naktį ir tarė, aš esu tavo tėvo Abraomo Dievas, nebijok, nes aš esu su tavimi, laiminsiu tave ir padauginsiu tavo palikuonis dėl savo tarno Abraomo. Vėl sutinkam tą pačią mintį, kad dėl tėvo Abraomo jis bus palaimintas ir ne tik jis, bet ir jo palikonis, bet jam reikia padrasinimo, kažkokio vėl toks tarsi tikėjimo sustiprinimas jam, kad jisai nenuleistų rankų, kad neišsigastų, kad nepabėgtų.
Yra badas, jis yra išstumimas, šiuo atveju dabar karalius ar ne su savo visa tauta yra prieš jį, tai jis yra tokio, nu, bėgime, tarytum, jis yra išvytas, ar ne, labai silpnoje pozicijoje, jam tikrai reikia pagodos.
Ir tada jisai pasistatė aukurą ir šaukėsi viešpats. Nors atrodo, viešpats jam jau pasirodo, jis po to stato aukurą ir vėl šaukėsi viešpats.
Yra terminas, mes tik verčiam šauktis. Šauktis tai reiškia tas kunigiškas tarnavimas, ar ne, aukoti ir visa kita. Tai čia tas terminas šauktis yra daugiau negu tik melis.
Tai to aukurų daug ten būdavo pristatyta Senajame testamente po įvairių raktinių tokių kertinių įvykių, bet nebūtinai po kiekvienos vizijos ir pasirodymo Dievo prakalbėjimo tas aukuras yra statomas. Tai kokia proga? Tai
nebūtinai, bet čia aišku, tai yra kertinis. Va, duota atveju jisai gauna tą Dievo sustiprinimą, Dievo pažado atnaujinimą ir pakartojimą. Ir jo paguostas, sakykime, jisai vėl aukoja. dėkoja Dievui, vietoj to, kad murmėtų arba nuliūstų, jisai, vat, matom, sustiprina save, šaukdamasis Dievo.
Dabar tas filistinų toks noras vėl draugautis, atrodytų, nėra iš tirų labai motyvų vėl. Mes matėm, kad Viešpats yra su tavimi, nors pirmą tavęs įsigandom ir atstumėm, nors sako, nieko blogo mes to nepadarėm. Su taika tave išleidom, taip neprimušė, neapkūlė, bet švarė, kitaip tariant. Izaokas susinervinęs, jis įsupykęs ant jų, galiausiai atleidžia, susitaiko, bet kaip čia dabar, jeigu tą toliau paralelę mes vedam, kad ateina žmonės, kurie nori tarsi susitaikyti ir gauti tą Viešpatės palaiminį, bet motyvai netinkami.
Sunku pasakyti. Supraskim ir jos, jiems iš tikrųjų Izaokas galėjo būti, atrodė įtariai, ar ne, jisai iš tikrųjų labai sėkmingai, augo, klestėjo šeimyną, jie jautė tam tikrą grėsmę, bet vėliau jie supranta, kad jeigu tai persiekėjimas, jisai yra nesunaikinamas, tai tikrai Dievas yra su juo. O čia vat yra tam tikras išbandymas, kad jeigu tu perėjai per tą kančią ir atstumimą, tačiau išgyvenai, tai kažkas tavyje tikrai turi būti. Mhm. Tai šiuo atveju paradoksalu, bet jų tas išstumimas kaip tik ir parodo Izaoko tikėjimo arba tą lobį, kurį Izaokas nešioja savyje.
Kiek mes žinom ir kiek mums čia galbūt yra tai svarbu, tas, jeigu taip galėtum pasakyti, filistinų religinis gyvenimas, irgi nėra jahvistinio kulto, arba jahvės garbintojai, vadinkim taip. Jie turi savo kažkokius teritorinius dievus, bet čia pažįsta, kad va čia šitas dievas yra galingesnis šitų.
Mes turėtume matyti, kad šiuo atveju čia nėra religijotyros vadovėlis, ar ne, kurį mes skaitom. Iš principo žmonės turėjo labai daug bendrų nuostatų tą pajautą, ar ne, kad pasaulį valdo dievai, jie skirtingi, vienas aukštesnis, kitas žemesnis, klausimas yra, kur tas tikras dievas. Bet toks suvokimas tarytum buvo bendras. Idėja yra tai, kad Izaokas neša, sakykime, vieno dievo, kuris viena vertus atrodo ir silpnas, kita vertus yra pagal Izaoką pats galingiausias. Va, tokį paradoksą jis neša. Tai šiuo atveju, sakykime, jie turi daug bendrumo. Tai yra pasaulėjų, tai yra labai panaši. Reiškia, niekam nekyla bijonių, kad dievai kažkaip valdo, bet kaip jie valdo, per galę ar priešingai, per tą silpnumą. Ir va čia įdomu, kad Izaokas atstumtas, jo šuliniai užversti, bet jis vėl jos nuolankiai kasa, jis vėl atstatinėja, atleidžia savo priešam ir tada jis yra palaimintas. Va tai nustebina žmonės, ar ne, kad toks tikėjimas yra, toks atlaidus tikėjimas. Šitą dalyką neša Izaokas naujo, ar ne, tai jam buvo neįprasta.
29 eilutės pabaigai parašyta yra, kad va tie filistinai sako jam, nuo dabar būk Viešpatės palaimintasis, kokie turi čia teisę sakyti, nuo kada jisai turi būti Viešpatės palaimintasis, nes jis jau toksai yra.
Čia gal pripažinimas jo yra, tarytum pagarbos, atidavimas jam pagavos, pripažinimas jo tokiu, būk mums tas palaimintas, ar ne, mes tave pripažįstum. Ir va, jie kėlė vaišes, valgė ir gėrė, čia yra sandoros vakarienė, čia ne šiaip, kad pavalgė, bet tai, kad sandoro ir auka visada atbaigiama vaišėmis, tai puota, ar ne, tai pirmas 7 diena yra sandoros laikas, ar į kurią Dievas kviečia kūrinį į savo puotą. Ir va tas sandoros puota yra svarbus momentas, kuomet mes išgyvename susitaikymo, džiaugsmo ir meilės nuo pilnatvė. Ar ne? Tai šiuo atveju mes matom, kad priešai susitaiko. Ir tai yra džiugi naujiena, kad žmonija, būdama susiskaldžiusi, iš tikrųjų yra pajėgi, arba mes vylimės tuo, kad pasiekti tos taškus, kai yra tikras susitaikymas, ne paviršutinis, ne mandagumo frazės, bet iš tikrųjų tikra atleidimo puota, ar ne? Tai va čia mes...
Tas klausimas žmonėje yra pajėgi, atrodytų viena vertus, pajėgi kita, ne, nes tas pajėgumas ateina tik tais iš to, kad supranti, kad silpnas ir pats to pajėgumo neturi ir turi Viešpats vesti kažkaip ir įgalinti. Taip, tai jau, kad yra potencialas.
Kad mes turim turėti viltį, kad iš tikrųjų dalykai, kurie mums atrodo, nėra šansų, kad ten bus susitaikyta. Tai va čia yra iš tų istorijų, mes turim pasisemti, kad yra va tie šuliniai, gali atgaivinti mus taip, kad susitaiko ir vieni ir kiti.
Kokios dar čia galbūt būtų gijos sumąstymų, kurias būtų verta aptarti?
Čia dar Ezavo, galbūt galima pastebėti, kad jam buvo 40 ir jis veda tas vietinės dukteris, jis nekeliauja ieškoti žmonos kaip Jokūbas į tą Dievo garbintojų kraštą, ar ne, neaukoja tai, bet jis pastebi, kad jis kopijuoja šitą laiką, nes Izaokas vedė, kai jam buvo 40, ir Ezavas lygiai kaip 40. Ir čia yra įdomu, kad jis nukopijuoja išorę, bet nenukopijuoja esmės. Ar ne, tarytum, jo religija yra panaši išoriškai, jis veda lygiai tokiu pačiu amžiumi, bet veda visiškai ne tai. Ir čia tarytum tas kūniško mąstymo ironija, kad kartais gali kopijuoti religinį išorę, ar ne, va, daryti panašų, bet visiškai kitų motyvų ir nesuprasti jo esmės. Tai va čia tarytum Ezavo yra toks ironija iš Ezavo, kad jis manosi, kad seka tėvo pėdomis, nors iš tikrųjų jo neseka.
Gal čia, aišku, ne visai tiksliai paralelė, bet kažkokį grūdą ten tiesos galbūt galima užčiuopti. Simonas Magas, pyks, kai sakė, va žiūrėkit, duokit man irgi tos jėgos, aš noriu išoriškai, bet sako, nepaeis taip tau, Simonai, viskas taip negali ir dar prakeikimas tau kliūvų už tai, kad tu taip galvoji.
Taip, šiuo atveju metai nėra tai, kas daro tave panašu į tėvą jo. Ir Ezavas, nu, kaip ir savo Elkseną, netapo panašus, o Jokūbas mes apie jūs skaitysim iš tikrųjų tą jų. Ir įtampa ir kova, aišku, ir jie susitaikys, tiksliau, Jokūbas atsiprašys tais laikas už Ezavą apgaulę, bet tuo atveju Ezavas išlieka kūnišku, ar ne, savo Elkseną mąstymu. Ir gali nukopijuoti tik tai kažkokius tai, na, išorinius momentus, bet neperteikti tikėjimo, kuris buvo Izaoko širdy.
Ir paskutinė eilutė jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą. Tai ne tik tas kopijavimas, toks bandymas kažką padaryti tokio, jisai dar ir atneša tam tikrą žalą čia.
Jo, jam atrodo, kad jis kaip tik turėtų įtikti, ar ne? Nes kaip tik tuo pačiu amžiumi, reiškia, idealiai seka tėvo pėdomis, bet visiškai nesupranta, kad jis į šeimą atveda kito tikėjimo, ar ne? Kitų prioritetų, kitos kultūros dukras. Čia, na, nieko nėra prieš tautinius kažkokius klausimas, bet tai yra klausimas daugiau, kokį dievą tu sieki, ar ne, kokias vertybės tu sieki. Ir šiuo atveju Izaokas ir Rebeka, jie nusivilia, ar ne, jie pradeda, na, tas įtampas jausti. Ir jiems tai yra kartu, jiems sunku. O Ezavas to net nesupranta.
Visą šitą istoriją aptarinėsim jau toliau, kaip jinai vystosi. Klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt. Kurėjas, jeigu esate ką nors praleidę, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje grojaraštį Biblijos slėpiniai. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, dar kartą iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.